beste aldaketa, The Blaze entzun eta bat batean soinu hau. Hau entzun da ziurrenik jakingo duzuen nora gurtzera goazen. Vanessa Sánchez, arratsaldeon.
Arratsaldeon, olaia. Bai, bai, pentsatzen ari nintzen The Blaze entzulten zelako kontrastea, oza, diskotekatik, ba, konfesionariora edo.
Ikusten duzu, gauzauek soilik, bai pasan gertatu daitezke, eta askotan zure atalean. Vanessa, zergatik ekarri duzu, konfesionario giroko soinu hau.
Ba, bueno, betiko moduan joko antzeko bat egitea gustatzen zaigalako zurekin, ez da. Ba, aldakizu zer den.
Ideiarik ez.
Ba, aldakizu,
Ideiarik ez.
Kaski honek, osea, premio ikaragarri aukiko luke,
Jo, bai.
Bueno, igual, Arabaldean, Aiaraldean jakingo dute.
Bueno, orduan pista hori eman duzu.
Amurrioko ereserkia da.
Amurrioko ereserkia. Bale, bale, bale. Pista eman duzula, esaten zenuenan, Araba inguruan berbada norbete jakingo du. Eta honek zer esan nahi du, amurrion zaudela, ala?
Ba ez nago Amurrion. Egia esan Donostian nago, zugandik oso gertu. Baina Amurriok bere parrokian duen karrilloa...
Vanessa, barkatu, baina momentu honetan gelditu behar zaitut. Nola Donostian zaudela eta ez zaude estudiotan?
Egia da, ba,
ze broma mota da. Zaparra
da, karrapatu nahuelako,
bueno,
eta
bueno, bueno,
sartu
bueno,
behar izan naiz, ba, groseko...
bai, 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 bla, 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 bla.
Bla, 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 bai, egia da, bueno.
Bueno,
bakizunik ez dakit, gezurrik esaten, eta esan behar izan dizut, bai.
Venga, Vanessa, konta iguzu. Donostian zaude, bai. Baina Amurri hori buruz etzegin nahi diguzu?
Claro, bai, 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 entzun dugun Amurriok hori eserkia da, ez noga Amurrion, baina Amurriok hori, ba, esaten ari nintzena, bele, parrokian duen karrilloiak edo kanpaisortak hilabetean behin ematen duen soinua da, Euskal Herrian dugun karrilloirik handiena da, eta zenbat kanpai dauzka? Bueno, honekin ja, ba, ez dakit, Gabonetako zesta hoietako bat emango nizun. 25 kanpai ditu. Eta errepertorio zabala gainera dauka.
Noski, 25 kanpairekin badaukate aukera, komposizio eta musika ezberdina egiteko. Egia da,
hori.
Ezaguna dela Amurrioko karrilloia, hori egia da.
Bai, bai.
Baina honek esan nahi du karrilloiei buruz hitz egingo diguzula orduan?
Ba, egia esan ez. Baina gure gaurko tarteari ba soinu banda jarriko dio Amurrioko karrilloiak. Ba, zergatik? Bada, ba, gaur Arabako erloju monumentalei buruz hitz egitera natorrelako. Zoritxarrez, ba, erloju zahar horiek geldirik daude, baina martxan zeudenean, ba, beti kanpaietara lotuta zeuden, ezta? Eta erloju zahar horien makinariek eragiten zituzten kanpai doinuak ba, gogoratzeko, Euskal Herrian dugun kanpai adierazlerik importanteena ba, ekarri dizu, eta Amurrioko Andre Maria Elizan dagoen karrilloia hain zuzen ere.
Beraz, entzun dugun Amurrioko karrilloia, ez dago erloju monumental horietako batean.
Ez, erloju elektroniko batek mugiarazten du, baina Amurrioko parrokian badago, bai, egon badago erloju monumental eder eta garrantzitsu bat. Zerbitzuz kanpo dagoen fundizioko erloju frantsesa da, mugimendu aparta daukan ordularia da. Gure lurraldean orduko eta orduerdiko soinuak ez ezik, otoitz soinuak ere, eske, osea, ni irikasten ari naizena, nire ibilbide berri honetan da kristona. Otoitz soinuak ere jotzeko gaitasuna dituen erloju bakarra da. Matutiak edo lauteak 6. ordua eta bezperak edo osoak emanal dituen erlojua da. Beraz, bueno, ba erlojua aparta babestu ahal izateko.
Eta bisitatu daiteke?
Ba, momentuz ez, egun bakarrik karrilloia ikusteko aukera dago, hori bai ikusi daiteke karrilloia, 2005 jarritako karrilloia da. Amurrioko kanpai jotzaileen elkarteak dorrera bisita egiteko jarduerak antolatzen ditu, Jose Luis Albizua elkartearen presidentea da, eta berari esker lortu ditugu, ba, gaur entzungo ditugun doinuak, beraz eskerrik asko berari. Baina Amurrion dituzten proiektuen artean badago erloju zahar eta ikusgarriaren zahar berritzea, ba, jatorrizko kokalekuan, jarri, ba, jendeak ikusi alizateko, ze benetan ikusgarria da.
Bueno, egia da, ederrak direla, aspaldiko erlojuak, euren makinariak, bereziki elizetakoak handiak direlako besteak beste, eta
bai.
Gure ondarearen parte direla ere esan liteke ez.
Bai, hala da. Eta, klaro, horretaz jabetuta, ba, Arabako aldundia badabil lurraldean dauden erloju monumentalen inventarioa egiten. Ostean, ba, aldituztenak behintzat bazar berritzeko, eta horiek balioan jartzeko. Inventario honi buruz, orain dela aste pare bat, jakin nuen, olaia, ez dakizu zenbateraino ematen duen ikastolako ikaskide hoien arteko topaketa batek.
Zer diozu, zergatik diozu hori ba?
Ba, orain dela bi aste Gasteizko ikastolako ikaskideekin ba, topaketa izan nuen eta ikaskide lagun hoietako bat, ba, Arabako Aldundiko Historia eta Arkitektura Ondarearen zerbitzu burua da. Eta esan zianean, Arabako Erloju Monumentalen inventario egiten ari zirela, ba, esan nion aizu, ba, hau Euskadi Irratian kontatu behar diguzu, bai pasan, hau guztia, eta bueno, ba, hementxe bertan daukagu, bitxi horiei buruz hitz egiteko prest, Txema Villanueva, kaixo?
Kaixo, kaixo arratsaldeon, Vanessa, kaixo guztioi.
Kaixo, Txema, Arabako Erloju Monumentalen inventarioa egiten ari zaretela, kontatu digu Vanessak, noiz hasi zineten honetan?
Beno, orain dela, 2019an hasi ginen kultur sailan, eta orain arte 141 erloju inventariatu ditugu. Momentuz bakarrik 4 kuadrillakoak, Aiara, Añana, Arabako Mendialdea, eta Arabako Errioxakoak, hain zuzen. Dena den, gure helburua, gure asmoa, historia eta arkitektura zerbitzuaren asmoa, da ba, Arabako ruralde osoaren inventarioa egitea da. Eta horretarako egia da, ba, Alfonso Suezkunen laguntza daukagula, bera oso Gasteizko erlojugile ospetsua da, eta bere lanaren esker, ba, gauza mordo aurkitzen eta ikasten ari gara. Esate baterako, ba, nola gure lurraldean 19. mendekoak eta lehenagokoak forjaketa makinak baditugula, errementari erlojugileek eskuz egindakoak, ba, nola Ignacio Muruak, Francisco de Paula, Abaituak, eta familia Pereak egindakoak, ba, familia Perea hasieran eta erlojugilea Mijanka zen jaio zena, Mamez Tiriako deitzen zena, ba, bera eta bere semea gero, ba, erlojugile familia osatu zuten eta nahiko erlojugile onak izan ziren eta Araba barruan ba, hainbat erloju, beraien erloju baditugu. Ba, bestaldetik deskubritu ditugu oso ezberdinak diren erloju monumentalak daudela, ba, txukitsuak, hori horrek esan nahi du, ba, kanpoan esferarik ez duten erlojuak direla, eta horren ordez, ba, egiten dutena da, doinoak jotzen dituztela. Beste batzuk mutuak, hau da, esan nahi du, ba, bueno, soinurik gabekoak. Ba, hauek, ba, eraikinaren kanpoaldean dauden esfera, edo batzuk gobernatzen, bat edo batzuk gobernatzen bai dituzte. Orduan naiz eta mutuak izan, kanpoan ikusten dena da, dira esfera horiek. Eta alaber, ba, forjaketakoak, galdaketakoak daudela, forjaketakoak dira intxinenak, eta, bueno, elemento asko osatzen dutela erloju monumentalen multzoa, ba, bueno, hainbat elementu daudela, pisua, penduloak, poleak, palankak, iesak, urpilak, errodaje trenak ez dakit zenbat gauzak ikasten ari gara ba, mundu honetaz, eta nik uste dut bitxikerien gauza dena ba, kuriositate moduan ba, batzuetan automatak erabiltzen direla. Burgosko katedraleko papamoska famatu motatakoak, eta Araban behintzat, ba, bi dira nabarmen, maestuko erloju monumentala, ba, honek Burgoskoaren antzeko automata batu, eta guardiakoa, ba, udaletxean, haren fatxadan dagoen erlojua, ba, hori Katximorro herriko pertsonaia ezaguna, eta alboan dantzari bikote dantzan duen erlojua. Orduan hauek dira automatak eta bereziak ez da oso nabarmena.
Bai. Bueno, nik bereziki guardiakoak ezagutzen ditut, Txema, ze, bueno, hainbestetan joan behar izan naiz, ba, Gasteizen nengoenean, berri emaile moduan, ez, ba, guardiara kronikak eta egitera, eta, klaro, automatak ite irten behar zirenean, baina eske, kriston jendetza elkartzen da hor, automatei, ba, bideoak eta argazkiak ateratzera, bueno, bai, benetan ikusgarriak. Zergatik da garrantzitsua, Txema, erloju zaharren inventario egitea?
Ba, beno, gure iritziz, uste duguna da, hau dela, man behar den lehenengo pausua, inventario egitea. Gertatzen dena, askotan gertatzen dena da, ezagutzen ez den ondarearen jardunak, ba, gehien bat ez dakigula zer daukagun, baina behin jakinda, ba, babesteko neurriak hartzeko eta gero ba, hori ostean ba, aldituztenak behintzat zarberitzeko eta balioan jartzeko asmoarekin.
Thank you.
Amurrioko garrilloiak eguerdiro ematen duen Angelusa, Agur Jesusen ama, entzuten ari gara, gaur hiru entzungo ditugu, baina dozenak apiezta dituzte, Txema. Amurrioko erloju monumentalaren garrantzia zaritu gara, baina Araban egongo da beste erloju esanguratsuren bat, ezta?
Bai, bai, Markinez, Markizkoa. Santa Eulaliaren elizan dagoen 19. mendeko erloju ikusgarria benetan. Erlojua Ignacio Umuruak egina, benetan inguru harrigarrian, nik uste, eta gehien gustatzen zaiguna egia da Arabako erloju benetan uste dugu erloju batean esku hartu behar izanez gero, nik uste dut hau egokina izango litzatekeela.
Eta zergatik diozu hori?
Ba, elementu guztiak egoera honean aurkitu ditugulako, bai erlojua bera, baita erlojuaren dagoen gela ere, dagoen lekua erretore ertxearen gainean, gune txiki bat, hain zuzen, eta oso garrantzitsua da, zatea momentuz martxan aurkitu dugun forjak eta erloju bakarra dela, hau da oso oso interesgarria. Egia da garbitu beharko litzatekeela, eza batzuk apur bat igatuta daudela, baina badabil. Eta hori oso oso importantea da, ba, etorkizun bat ikusten diogulako.
Txema, erloju horrek eta oroar, Araban ikusten ari zareten erloju monumentalek, zeta maina dute?
Bueno, kasu honetan Markizko erlojua itxua da, hori ez dauka esan nahi du, horrek esan nahi du, kanpoko esferarik gabea. Eta kaiola forma duen forjaz egindako dimentsuak gutxi gora bera, metro inguruko aurrealdea, gutxi gora bera, 60 zentrimetroko sakonera oinarrian eta metro bateko garaiera guztira.
Bueno, lehen aipatu duzu ba Perea familia, ez? Ba, familia erloju gile hoietako bat dela. Zuk bakizu ni La Sierra herri txikian bizi naizela eta guk La Sierran daukagun erloju zaharra Perea familiak egindakoa dela eta claro, bai, benetan, osea, hundiak dira, ez? Osea, tripaketa ikusteko, ba tamaina handiko makinak dira eta benetan ederrak esango nuke,
bai,
naiz eta geldituta egon, baina
hori da, bai, tripak gutxi gora bera, makinen neurriak gutxi gora bera berdinak dira. Baina gero, kanpoko esferatan gauzak ezberdinak, guztik ezberdinak dira. Esate baterako, Tres Puentesen eta Amurriokoak lau esfera dituzte, kanpoan. Eta esfera, ba, bakoitzak normalean metrokoak dira. Baina badauzkagu, esfera neurrieko bi metrotaraino iristen direnak, Oiabarren esate baterako.
Wow.
Orduan, kanpainen asuntoa baita ere normalean, ba, kanpai hormetan kokatuta daude, arkuen artean, goiko arkuan normalean eskila ertain bat dago, eta bekoetan ba, beste bi kanpai ertain bana. Normalean profile romatarrekoak, hau da kopa formakoak, baina hau konparatzen baldin badugu, ba, Amurrion daukagun 25 kanpaiekin, ba, dirudienez, ba, asko aldat daitekeela leku batetik bestera, kanpaien.
Bai, Amurrioko karrilloia, jaun eta jabe. Bueno, inventariatu duzuen artean, badago erloju bat, gorria dena, benetan ikusgarria, Salcedokoa, hori bai bitxia, hori zahar berrituta dago jada, ezta?
Bai, jada, bai. Erloju dorre zibila da eta espazio, bueno, leku zoragarria, paregabea. Guzti zahar berrituta, zuk esaten duzu moduan, bai erekina eta elementu originalekin, nik uste dut nahiko planteamendu ona izan dutela, bere erlojoa funtzionatzeko egoera ezin hobean dago, burdin hortu ederreko pieza da, eta multzo hau, erloju dorrearen multzoa, ba, ez dakit, baina parke tematiko txiki interesgarri bat dirudi, bizita kulturaletarako aproposa, eta jendeari benetan ezagutarazteko, oso leku aproposa.
Txema, behin ikusi genuen Berantevillako erlojua, eta kurioso da, Elizaren kanpoaldean jarri dutelako, eta erlojuaren pisuak ikusgai daudelako.
Bai, horrela da. Enparantzan jarrita dago, Elizaren ondoan, ba, arretan dizaindutako erlojua dago, hemen, Berantevillan, Beranturik. Benetan pieza guztia kontserbatzen dira, eta zuk diozu moduan, haren pisua jende aurrean jarri dira, gokiro. Plantea liteke, mugimendo eder, ba, horretako zarberritzea, eta berriro pisuak bere lekura eramatea. Orduan, nahiko interesgarria.
Baina egoera tamalgarrian dauden erloju batzuk ere aurkitu dituzu, ez da, Txema? Adibidez,
Bai,
bujandan, jekoran edo anuntzetan.
bai, horrela da. Bai, kasu honetan, ba, bueno, anuntzetakoa, Elizaren dorrean, Paristiko 20. Mendean, mendeazienan ekarriteko erloju dago, historio bitxi dauka erloju honek, eta nik uste zuk, agian, Vanessa, zuk egiten dituzun ibilbideetako batean kontatzen duzu, ez da?
Bai, ala da, bai. Herribera goitia ezagutzera ematen dugun ibilbideetako batean, bai.
Bai. Bueno, erlojua 1989an zaharberritu zen, eta 2012 arte, ba, bere haren mantentzailea Esteban Montoya, ba, hil baino pizka bat lehenago arte, ba, egon zen martxan. Gaur egun, zuk esan duzu moduan, ba, zikinkeria pilatu da, eta, bueno, erlojuaren gela, ba, pizka bat hori, astura nagusitu da. Pena, benetan, pieza bakarra delako, eta, a ber, zeinduko luke norbait bestirik ez duelako behar, azken finean da, erloju ba, mantentzea, bere garaian ezin hobeto funtzionatzen baitzuen.
Txema, amaitzeko azkeneko audioa entzuten ari gara, baina galdetu nahi dizugu agurtu aurretik, erloju asko aipatu dituzulako eta egiten ari zareten lan ikaragarri hori azaldu diguzu, baina esaiguzu zein da zure kutxuna?
Beno, niri asko gustatzen zaidana da Faiduko Elizan dagoen erlojua. Zergatia, ba, Eliza honek gordetzen duen erlojua pieza aparta da, 20. Mendekoa, baina 20. Hasierako momentuan egindakoa. A momentu horretan, bueno, galdaketatik datozen letoizko gurpilak ditu, baina adierazten duena da nola hasiko dira transizio bat, egongo da transizio bat. Eta erloju eraikitzeko lanak aldetuko dira. Forjatketa utziko da, horren amaiera erloju hau da, eta hasiko dira tamain, bueno, desagertuko dira tamain handiko ordulariak, urdinazko gurpilak zituztenak, eta gero eta txikiagoak eta kalitate handiagokoak iritsiko dira. Orduan, momentu honetan, aldaketa izango da forjaketatik galdaketaraino. Fundizio oskoak hain zuzen.
Ba, Txema Villanueva, mila esker Arabako erloju monumentalen egoera zein den gurean azaltzegatik.
Ba, zuei mila esker eta ba, benetan gustora ibili gara eta jarrituko dugu lan honekin, ba, post urtetan zehar, ba, lurralde osoaren irkerketa ba, bukatu arte.
Osondo, ba, Vanessa Sánchez, eskerrik asko zuri ere, Txema Villanueva gurera gerturatzegatik eta beti bezala Arabako historia gurean azaltzegatik.
Hoy se va
¿Dónde están?
Gehiago.